Messenger International тақдим етеді. Афабел – абадият тарафыдегі ойна. Абадилік білән харакетләніш бестселлерінің муалифы Джон Биверінің китабы асасыда.
Язган китабларым арасыдан абадилік білән харакетләніш китабы менге қаттық тасыр қылген. Нама үчін? Чүнкі енді хайатке 70-80 елгі өмірімден келіп чыққан холда емас, балки абадиліктен келіп чыққан холда қарайапман. Біз Афабел аудио сахнасыны кино саноатыдагы кабы сыфатлы эффектлер ва асыл мусикалар жорлыгыда яраттык. Актерларның ажойып овоздары китобның сатырларыны ярқын ва жонли тарзда ифадалып берді. Афабел аудио қыссасы хайотыңызны қандай кечирәйотканлыгыңыз ва қандай қылып бу абадилікке алып барадыган жолыңызны анықлаш хакыда ойлап көрүшүңүзгө яхшы сабаптыр.
Сізні башқа заманге ва башқа жойге елтуучи аудио қыссамыз ярдамыда қалбингизни уйғатыш вақти келді. Афабел – абадият тарафидаги ойна.
Тест. Яхшы. Питер Брайден, PRS хабарлары. Шимолий Афганистан, курдлар худуды. 2 декабр, саат ертелапки 11:21. Башладык. 3, 2... Афганистан, менімче, қарама-қарсылыкларга ега мамлекет. Унинг тарихи бой, аммо одамлари ночор. Бу мамлекетда гўзал манзараны ва урушнинг дахшатли оқибатларини кўрамиз. Шамолларни тосиб турган тоғнинг тепасидан мен сувсиз қолиб кетган водийнинг чиройини томоша қилиб турибман. Бошқа бир замон ёки бошқа бир ерда бўлганида бу водий гўзал тоғлари билан сайёҳлар учун дам олиш маскани бўлган бўларди. Агар бомбаларнинг ўйуқлари, агар ёнаётган танклар, агар вайрон қиштоқлар бўлмаганида бу жой Қана бола қол, Питер. Бұны ұдалайсан. Қана? 3, 2... Бошқа бір заманда, бошқа бір ерде болганыда, бұ жойда... Сіз кімсіз?
Одди бір оқытушы. Лекен сен менге қарама. Ішіңді дауым ете бер, Питер.
Асылда мен... Бір дақиқа. Сіз мені қайдан танисыз?
Ештіканман.
Ха, тоғры. Мені хабарларда ештіган болсаңыз керек.
Кечирасан, өзімді таныштырмадым. Менің ісімім Сейджес.
Пит Брайден. Білесіз мен сіздің бұл киімді көріп, харби бошлық деп ойладым.
Сен репортажыны дауам ете бер.
Афсус, хазір дауам ете алмаймын.
Бүгін қышлақты көргенлерің көңіліңі қыра қылды, тоғры ма?
Ха, тоғры. Лекен, мен немаларыны көргенімді сіз қайырдан білесіз?
Бұны айта алмаймын.
Йоқ, бұны қасы кетмейді. Бүгін немаларыны көргенімді қайырдан білесіз?
Қачондан бері мұхбірлік қылесан?
18 елден бері. Лекен бұны нема ахамияты бар?
Онда қар қандай инсанның тіншіні бұзадыген жүді көп оқиларыны көргенсан.
Ха, тоғры. Лекен қар дойын бұның ечімі болады.
Сен бұңге қандай ечім топкенсан?
Хош, бұ құды деварға ұшайды. Атрофыңызды девар білен орап чықас. Бұйырды фақат шу ел білен тірік қолшыңыз мүмкін. Бір дақиқа, менге қарай. Сіз білен танышкенден құрсантман, Сейджес. Лекен енді кетчім керек.
Яхшы, лекен Питер, деварың сені химая қыла алмаса че, онда нема болады?
Неманы назарда тұтапсыз?
Дейлік, 4 яшар кичкене бола, оқ тегіп жансыз яткен анасының башыда иғламақты. Бұны көріп нема қыласан?
Нема?
Агар у ерді, оның кичкене сіңлісі хам өз қаныге беленіп яткен болса че?
Ха, девар хар дойым хам құтқармас екен. Әй, қойсаңыз че?
Өкінме, Питер.
Қайырдан білдіңіз?
Бұяққа кел. Сенге көрсететіген бір нәрсам бар.
Нема екен ұ?
Юра вер.
Тоқтап тұрың. Қайырге кетепсіз? Бұ қария нема қылмақ жоғызы? Майлі, неманы көрсетмоқсыз?
Мана бұны,
Bu g'or ku. Bu yerga nima keldik?
Orqamdan yur.
Ah, to'xtang, to'xtang, ichkariga kirmoqchimisiz? Lekin kechirasiz-u, men ichkariga kira olmayman. Mening klaustrofobiyam bor. Qorong'u joylardan qo'rqaman. Yana kimligini bilmasdan turib, soqolli begona kishilarga ergashishdan qo'rqaman.
Ichkariga qara, Peter.
Xo'p, yaxshi. Lekin bir qadam tashlayman. O, u tomonda ochiq joy bor ekanmi?
Qani bo'la qol, yur.
Xo'p, bu qisqa yo'lga o'xshayapti.
Yo'l qisqa, biroq uzoq vaqt talab qiladi.
Kechirasiz, nimadir dedingizmi?
Keyin afsuslanmaysan, Peter. Va'da beraman.
Oy, bu qanaqa hid? Atırmı bu yoki?
Bu turli tuman gullarning hidi. Ularni avval hech ko'rmagansan.
Qiz,
mana yetib keldik. Tashqariga chiq.
Oy, bu yer juda ham yorug'.
Ko'zlaring yorug'likka o'rgangandan keyin pastdagi vodiyga qara.
Xo'p, hali ham yorug'likdan biroz qiynalyapman. Nima bu? Shaharmi? Juda ham haybatli. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Hozir bir narsaga qarashim kerak.
Ovora bo'lma. Bu joyni hech bir xaritada topa olmaysan.
Bu qanaqasi? Bu yashirin shaharmi? Mayli, ayta qoling, bu qanaqa joy o'zi?
Bu buyuk shahar Afabel. U g'arbiy pastekisliklardan tortib, go'zal sharqiy qoyalargacha cho'zilgan. U yerdan buyuk dengizning qirg'oqlari ko'rinib turadi. Shaharning o'rtasida esa Shahan shoh bog'idagi barcha daraxtlardan baland bo'lgan hayot daraxti nomi bilan tanilgan daraxtni ko'rasan.
Yo'q, men hech narsaga tushunmayapman. Bunday shaharni qanday bekitish mumkin? Men dunyoning eng ulkan shaharlarida bo'lganman, lekin bu
o'lchamidan bilib olishing mumkin. Afabelning maydoni 520 ming kilometr kvadrat.
520 ming? U qachondan beri mavjud?
Afabel yaratuvchi Shahan shoh ota tomonidan loyihalashtirilib qurilgan va u butun boshqaruvni o'g'li shoh Jalinga topshirgan.
Ha, tushunarli.
Quloq sol. Agar diqqat bilan quloq solsang, Afabelning shabadalarda taralayotgan kuyini eshitasan. Eshityapsanmi?
Yo'q, kechiras.
Diqqat bilan quloq solib ko'r.
Shoshmang. Ha, men uni eshityapman. U juda go'zal. Bu mening boshimdami? Yo xayollarimdami? Yoki yo'qmi?
Sen hikoyalar olamida yashaysan. Qaysidir ma'noda men ham shu bilan shug'ullanaman. Menda sen uchun ajoyib hikoya bor. Agar eshitishni xohlasang, uni senga gapirib beraman.
Haligi, Sejus, men xabarlarimga qaytishim kerak.
Bugun seni qiynagan odamzodning yovuzligi, hayotning behudaligi kabi juda ko'p savollarga duch kelding, Peter.
Ha, lekin buni xabarlarda aytmaganman.
Mening hikoyam orqali savollaringa javob topasan. Xo'sh, eshitasanmi?
Bilasizmi, unday bo'lsa yo'q deyishim telbalik bo'lar.
Juda soz. Bu hikoya 5 do'st haqida. Ular Endel viloyatida yashashgan.
Endel?
G'arb tomonga qara. U yerda buyuk daryo Adonga bo'ylab cho'zilib ketgan pastekisliklarni ko'ryapsanmi?
Ha.
Men u yerdagi Endel maktabining direktori edim. Bu beshovlon esa sevimli o'quvchilarim bo'lib, ularning ismlari Aldangan, Jur'atsiz, Xudbin, Ehson va Mustaqil edi.
Qiziq ismlar ekan.
Bu ham hikoyaning bir qismi. Tasavvur qilgan bo'lsang, bunaqa ismlar bilan ular uncha yaxshi chiqisha olmasdilar. Lekin buni o'rganishlari kerak bo'ldi. Chunki bitiruvchi sinf bo'lganlarida ularni sinf boshqaruviga saylashdi. Albatta, Mustaqildan tashqari, chunki uni o'zim shikoyatlar yig'uvchi lavozimiga tayinladim.
Ya'ni o'quvchilarning shikoyatlari bilan ishlash uchunmi?
Albatta. Chunki bu ish mustaqilning yuragini yumshatishi kerak edi.
Necha yil direktorlik qildingiz?
Bu hikoya, Peter, intervyu emas.
Oh, to'g'ri. Xo'p, kechirasiz. Davom eting, men eshityapman.
Afabelning fuqarolari bo'lib tug'ilgan bu bolalar darhol Endelga olib kelindilar. U yerda ularga qirollik enagalari g'amxo'rlik qilishardi. 5 yoshga to'lganlarida esa Endel maktabida o'qishni boshladilar.
Qani bolalar, endi qadimgi yozuvlar kitobiga qaraymiz. Bu yerda Jalin haqida
har bir o'qituvchi o'z o'quvchilariga shoh Jalinning yo'li bilan ta'lim berar va ularni shohning ish boshqaruvchilik imtihoniga tayyorlar edi. Shoh Jalinga ergashib ulg'aygan endelliklar Afabelning fuqarolari bo'lishib, shoh Jalinning huzuri, sevinchi va tinchligidan bahramand bo'lardi. Biroq isyon qilgan, o'zi uchun yashagan endelliklar yolg'izlik yeriga badarg'a qilinardi. U joy qorong'ilik va ayriliqqa sho'ng'igan sahro hududi bo'lib, zulmat hokimi Degon tomonidan boshqariladi. Meni mana shu 5 yetakchiga ustoz etib tayinlashdi. Bu beshovlon maktabni bitirishdan oldin so'nggi kechada tog' tepasiga sayrga chiqishdi. Bu yerda gulxan yoqishdi.
Maktabimizni sog'inaman.
Yuratsiz, xursand bo'lsang-chi. Nihoyat maktabni bitirdik.
Gapingga qo'shilaman aldangan. Maktabni bir amallab bitirib oldik.
Sen maktabga deyarli hech kelmasding mustaqil.
Balki bundan keyin hech ko'rishmasmiz.
Ehson to'g'ri aytayapti.
Yo'q, ko'rishamiz yana.
Ammo hammasi boshqacha bo'ladi.
Menda bir fikr bor. Ismlarimizni bosh harflarini ana bu katta daraxtga o'yib yozsak-chi, shu orqali bir-birimizni eslab turamiz.
Ajoyib fikr, juratsiz.
Rahmat.
Har yili shu yerda uchrashsak-chi?
To'ppa-to'g'ri.
Zo'r fikr, Ehson. Shunday emasmi, mustaqil?
Ha, roziman.
Unda kelishdik, birinchi bo'lib men yozaman.
Mana, pichog'imni ol.
Minnatdorman.
Ismimizning bosh harfidan so'z yasasak-chi? Misol uchun, Ehjon yoki Hejman.
Ularning hech ma'nosi yo'q-ku.
Hamji deb yozsak-chi? Lekin buning ham hech bir ma'nosi yo'q.
Lekin bu yerga qaytib kelganimizda o'shanda ahamiyatli bo'ladi.
Men Ehsonning so'ziga qo'shilaman.
Men ham.
Unda kelishdik, Hamji. Men birinchi bo'lib yozishni boshlayman.
Bir kun kelib bu daraxt ham ketadi.
Nima demoqchisan?
Sejisni aytishicha Afabelga qaytganimizda Shoh Jalin ismlarimizni o'zgartirar ekan.
Aldangan ismim ham o'zgararmidi?
Endi sening navbating, aldangan.
Juda soz. Sen uchun bu yerda joy qoldiraman, mustaqil.
Rahmat.
Ehson, mening ham ismim senikiga o'xshaganda edi.
To'g'ri aytasan. Masalan, aldangan ismni qo'yishni hech kim xohlamaydi. Men doim aldangan emasligimni isbotlashga harakat qildim. Odamlarning aldanganga ishonma degan so'zlaridan charchadim. Shu sababdan haqiqatni topish uchun chin yurakdan maktabda o'qidim.
Keyinchi?
Jalin inoyatli shoh ekanligini bildim. Uning inoyatsiz men xarob bo'lardim. Lekin bu haqda ko'p xavotirlanmayman. Axir Jalin endeldagi hayotimiz shodlikda o'tishini xohlaydi. Chunki u bizni kechirdi. Ishonchim komil. Jalin menga ajoyib ism beradi. Ma'rifatli yoki dono.
Sejisning inoyat shunchaki berilmasligi haqida nimadir deganini eslayman.
Muammo yo'q. Men inoyatni to'g'ri tushunaman.
Mustaqil, endi sening navbating.
Rahmat.
Mening ismim ham yaxshi emas. Xudbin ismim siyosatdagi martabamni barbod qilishi mumkin.
Sen allaqachon sinf sardorisan. Isming martabangni barbod qilmaydi.
Ha, to'g'ri. Chunki xudbinlikni yengib rahmdillikka to'ldim.
Aa, shuning uchun ham muhtojlarga kiyim-kechak tarqatgan ekansan-da.
Ha, to'g'ri.
Yana saylovdan oldinroq.
Albatta. Nima?
Demak, sen xohlagan martaba
Endel hokimi bo'lmoqchiman. Nimaga bo'lmas ekanman? Barchangiz menga ovoz berasiz, to'g'rimi? To'g'rimi?
Ha,
to'g'ri.
Sen bo'lmasang-chi?
Ishonaver.
Ehson, sening navbating. Ismingning bosh harfini yoz.
Sen birinchi yoza qol.
Unda sen uchun joy qoldiraman.
Juratsiz. Kim bo'lishni xohlaysan?
O'qituvchi bo'lishni istayman. Menga Jalin haqida o'rganish juda yoqadi. Va boshqalarga u haqida o'rgatish men uchun buyuk sharaf bo'lardi. Sinfdagi darslarimiz, ayniqsa Sejisning darslarini sevib o'rgandim. Men ham o'quvchilarimni xuddi shunday ruhlantira olaman deb umid qilaman. Yozib bo'ldim. Endi seni navbating, Ehson.
Rahmat. Sen-chi aldangan?
Bilmasam, lekin muvaffaqiyatga erishishni xohlayman.
Tayyor.
Keling, bu so'zlarni birgalikda aytamiz.
Hamdiye.
Ehson, hammadan kim bo'lishni xohlashini so'rading. O'zingchi, kim bo'lmoqchisan?
Bilmasam, lekin ovqat pishirish jon odilim.
Unda restoran och. Jalinning donoligi bilan buni ajoyib tarzda uddalaysan.
Qo'shilaman.
To'g'ri.
Mustaqil. Senchi?
Orangizda ismi yoqadigan faqat men bo'lsam kerak. O'zgarishni ham xohlamayman. Har doim o'zimga bek hamda o'z biznesim bo'lishini xohlaganman.
Mustaqil biznesmen bo'lmoqchi.
Barakalla. Topding.
Sendan ajoyib biznesmen chiqadi. Tasavvur qilyapsanmi? Jalin haqida o'rganganlarimizning bari tufayli sen mustaqil.
Sizlarga ochiqni aytsam, men Jalinga ishonmayman.
Nima?
Qo'ysang-chi?
Nima? Bu hikoyalarning bari afsona. O'qituvchilar bizlarni nazorat qilish uchun bularni o'ylab topishgan. Alfabel mavjud emas.
Qachondan beri bunday fikrdasan?
Anchadan beri.
Lekin bu bilan Jalindan yuz o'girgan bo'lasan.
Jalin mendan yuz o'girgan.
Nima? Qanday qilib?
Bolaligimda o'rmonda adashib qolgan edim. Meni qutqarish uchun Jalinni chaqirdim. Jalinni ko'rishni xohlardim. Men unga muhtoj edim. Lekin u kelmadi. Nihoyat bir o'qituvchi meni topdi. Shu voqeadan keyin balki Jalin mavjud emasdir deb o'ylay boshladim.
O'sha o'qituvchini senga Jalin yuborganligini hech o'ylab ko'rmadingmi?
O'zingchi Jalin yo'q deb xayolingga keltirganmisan?
Mustaqil. Jalin borligi uchun ham sen shu yerda o'tiribsan. Biz unga nima qilishini buyura olmaymiz-ku.
Aytayapman-ku. Bularning bari rivoyat. To'r fikrlamasangiz-chi? Haqiqatni o'zlaringiz toping.
Ahmoqlik qilma.
Siz hammangiz ahmoqsiz. Sejis esa ahmoqlarning buyuk ustozi.
Shu suhbatga nuqta qo'ysalaring-chi?
Nima qilyapsan?
Dam olmoqchiman. Mana, bu bizni kayfiyatimizni ko'taradi.
Bu sharobmi?
Ha, topding, bu sharob. Bu bizni uchrashuvimizga xursandchilik bag'ishlaydi.
Menimcha, bu fikr yaxshi emas. Uyga qaytishimiz kerak.
Ehson, hech bo'lmasa bugun o'zingni o'yla. Ozgina ichsang hech narsa qilmaydi. Bilasanmi, osmondan tushib, sen ham oddiy inson ekanligingni isbotlash vaqti keldi.
To'g'ri aytding, mustaqil.
Hech narsani isbot qilmayman.
Men ichaman. Uzat menga.
Ma, ol.
Xudbin, ichmaysanmi?
Men aslida
Xudbin.
Ha.
Yo'q degan so'zni aytmoqchisan.
Ha. Yo'q. Aytmoqchi edimki, ha. To'g'ri topding, juratsiz. Yo'q demoqchi edim. Agar kelajakda mana shu masala yuzaga chiqadigan bo'lsa, mening nima deganimni eslanglar.
Nima dedi u?
Yo'q deb javob berdi.
A.
Ehson, ol.
Yo'q. Men xohlamayman.
To'g'ri qilasan. Men ham xohlamayman.
Ko'p narsa yo'qotyapsizlar.
Qo'ysalaringchi, shuni ichmanglar.
Aldangan? Yaxshimisan?
Albatta, men samolarda uchyapman.
Tez mast bo'ldi.
Ko'p ichganidan uning miyasiga urdi.
Ehson, kel, birga raqsga tushamiz.
Yo'q, raqsga tushmayman. Aldangan? Ehtiyot bo'l, ehtiyot bo'l. Bu yerda tosh bor, gulxanga tushib ketasan.
Qo'lingni ber.
Mahkam ushla.
Mana,
yordam beringlar. Tezroq uni topishga yordam bering.
Qani, ber qo'lingni.
Adyolni ber.
Ushla.
Bo'lsang-chi.
Aldangan yaxshimisan?
Hella pashan, yaxmoq.
Unga tibbiy yordam lozim. Uni qo'llari kuyibdi.
Yura olasanmi, og'ayni?
Juda ham mast, yura olmaydi.
Uni tog'dan qo'lda ko'tarib tushamiz.
Agar yo'lda kimdir uchratib qolsak, sharob ichgan odamlar bilan og'ayni ekanimni aytmanglar, iltimos.
Oh, Xudbin, shu yerda ham o'zingni o'ylaysan.
Yigitlar, uni qo'lda ko'taringlar. Unga tezda tibbiy yordam kerak.
Ey xayriyat, bu to'nki odamni rosa charchatdi.
Mast daraxtni tashigandi.
Chiroqlar yongan joyni tanidim. Bu Endel maktabi.
Balki uni kasalxonaga olib borarmiz.
Kasalxona uzoqda. Bu tomonga. Ichki
bormikan?
Bu yerdan ko'rinmayapti. Shoshmay tur. Kimdir borga o'xshaydi.
Sejis, yordam bering, Sejis. Bizga yordam bering.
Umid qilamanki, bu voqea keyin menga muammo tug'dirmaydi.
Ey, jim bo'lsang-chi.
Nima bo'ldi?
Aldangan gulxonga yiqilib tushdi.
Ichkariga olib kiringlar, tezroq. Mana bo'ldi, o'g'lim.
Ancha yaxshiman. Rahmat, Sejis.
Arzimaydi. Demak, sharob ichdingiz, to'g'rimi?
Yo'q, men ichmayotgan edim. Do'stlarim, bu noto'g'ri deb ularni ogohlantirishga harakat qildim, lekin
men aldangandan so'radim.
Biroz ichgan edim. Hammamizni sotmoqchimisan?
Ustoz bo'lish vaqtim tugadi. Endi shunchaki kuzatuvchi bo'laman. O'rgangan narsalaringiz bilan nima qilishni o'zingiz qaror qilasiz. Ertaga xizmat bo'yicha imtihon boshlanadi. Bunga tayyormisiz?
Umid qilaman.
Menimcha tayyorman.
Ehson, senchi?
Albatta.
Bir narsani sizlarga aytmagan edim. Shoh Jalin ba'zan sirli ravishda Endel maktabimizga kelib turardi.
Kelardi?
Nimaga buni bizga aytmagansiz?
Bu afsona. Jalin yo'q.
U har doim shunaqa deyapti. Unga ba'zi narsalarni tushuntirib qo'ying.
Endi u meni eshitishni xohlamayapti. Bu uning qarori.
Jalin mavjud bo'lsa ham, u berahim podshoh. Uning qonunlari esa tizimning bir qismi.
Balkim bu gaplar yetar. Xuddi aqldan ozganga o'xshaysan.
Aqldan ozdim, hammasidan to'ydim.
Afsus.
Xudbin, sen nima deb o'ylaysan?
Men mustaqilning fikriga bir masalada qo'shilaman. Qanday qilib sevuvchi shoh o'ta qattiq qo'l hakam bo'lishi mumkin? Menimcha, Jalin bizga ajoyib narsalarni bergan, hayotdan zavq olishimiz uchun.
Unutmang, Jalin shafqatli, lekin u adolatli hamdir. U har biringizning yuragingizdagi niyatingizga, gapirgan so'zlaringizga va tutgan yo'llaringizga qarab hukm qiladi.
Aytishlaricha, Jalin Afabelda biz uchun ajoyib hayot tayyorlagan ekan. Hamma gapirayotgan katta ziyofatni intizor bo'lib kutyapman.
Aldangan, hali ko'p narsani o'rganishing kerak. Bitiruvdan so'ngra har biringizga Jalin tomonidan muhim topshiriq hamda ma'lum miqdorda pul ishonib topshiriladi. Ish boshqaruvchilik imtihonida hisobot topshirasiz. Hozir esa 5 ta sinf boshqaruvchilarini pullarini qabul qilib olishlari uchun chaqiraman. Sardor Xudbin, sardor o'rinbosari Jur'atsiz, yordamchi Aldangan, moliya boshlig'i Ehson. Shikoyat yig'uvchi Mustaqil. Qani chiqinglarchi, ularni qutlaylik. Mustaqil, senga 55 ming ishonib topshiriladi.
55 ming?
Aldangan va Jur'atsizga 40 ming topshiriladi.
Minnatdorman.
Zo'r-ku.
Xudbin, senga 75 ming.
75 ming? Ko'zlarimga ishonmayman. Qoyil.
Ehsonga 25 ming ishonib topshiriladi.
Minnatdorman, Sejis.
Ko'rdingmi? U maktabga ko'p yordam bergan bo'lsa-da, juda kam pul oldi.
Afsus.
Endel maktabi. Bular sizning boshqarma a'zolaringiz. Sizga ishonib topshirilgan pullarni donolik bilan ishlating va vaqt ham sizlarga berilgan vakolat ekanini unutmang. Degon o'z qarmoqlari bilan sizni Jalinning donolik yo'llaridan og'dirishga harakat qilishini bilasiz. Shuning uchun undan ehtiyot bo'ling. Endel maktabimizdagi haftalik yig'ilishimizni hech qachon qoldirmang. Chunki qadimgi yozuvlar bizni yig'ilishlaringizni qoldirmang deb ogohlantiradi. Bu yig'ilishlar sizga Jalinning yo'llarini eslatadi va bu yo'ldan yurishga ruhlantiradi va shu tariqa sizni AFBldagi vaqt soatga tayyorlaydi. Sizlarga cheksiz sevgimni bildiraman hamda sizlarni duo qilib qolaman. Endel maktabi majlisimiz tugadi. Hammaga rahmat. Ha, Peter. U juda ham quvonchli kun edi, lekin u juda tez o'tdi. Ko'p o'tmay Degonning zulmat soyasi tushib keldi.
Yaxshi, men tushunaman, bu intervyu emas, lekin o'sha Degon deganlari kim?
U bir paytlar Jalin yordamchilarining rahbari bo'lgan butun afabeldagi buyuk rahbarlardan biri. Biroq uning ko'zlari o'ziga taxt izlab qoldi. Eng oliy taxtni.
Donoligim va ko'rkamligim meni yanada ulug'roq martabaga undar ekan. Nega yordamchi bo'lib qolishim kerak?
Degon Jalinga qarshi isyon ko'targan fuqarolar ichida birinchisi bo'ldi, lekin uning fitnasi tezda fosh etildi.
Degon, Shoh Jalinning hukmi chiqdi. U seni aybdor deb topdi. Sen hokimiyatga ko'z olaytirding. Shunday ekan, hokimiyat seniki bo'lsin. Senga tashlandiq sahroning zulmat hokimi unvoni berildi. Shuning uchun sen yolg'izlik yeriga badarg'a qilinasan. Shoh Jalin butun shohligi bo'ylab ushbu farmonni e'lon qiladi. Degonning yo'lidan ketgan hamda so'zlari va ishlarida Jalinni shoh sifatida tan olmagan har bir fuqaro bir umrga yolg'izlik yeriga haydaladi.
Juda qattiq hukm.
Ha, o'ta qattiq hukm. Lekin bu hukm faqatgina Degon uchun emas. Isyon kunidan boshlab zulmat qiroli endelliklarni Afabeldagi meroslaridan mahrum qilish uchun bor kuchini ishga soldi. Bu bilan Degon Jalinning haydashga majbur bo'lgan har bir fuqarosi uchun yuragi chilparchin bo'lishini xohlardi.
Keyin o'sha beshovlonganmi bo'ldi?
Degon Endelning qorong'uliklarida pisinib yotib, beshovlondan birini ko'zlarini ko'r qildi. Yana birining esa yuragini o'g'irladi. Lekin ba'zilari jasurlik bilan Jalinga ergashdilar va Degonning ishlaridan g'olib keldilar. Shunday qilib, beshovlondan birini buyuk qayg'u, yana birini buyuk qudrat, boshqa birini to'kin soqinchilik, boshqasini esa buyuk sotqinlik va yana birini buyuk sevgi kutardi.
Ularni nima kuchni bilarsan deb o'ylayapsizmi?
Sen bu haqda bilishni xohlamasmiding?